9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Brankica Đikanović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Uhapšeni Miroslav Bogićević biće saslušan u specijalnom sudu u Beogradu. Danas prvi sastanak radne grupe za izmenu zakona o bezbednosti saobraćaja. Obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U američkom gradu Fergusonu nemiri posle odluke da se ne sudi ubici crnog mladića pre 3 meseca. U galeriji Haos biće otvorena izložba crteža Ljubice Sokić. U Beogradu, u Novom Sadu 3, Niš u Kragujevcu 1 stepen i danas oblačno, vetrovito i hladno, temperatura do 7 stepeni. Posle 2-mesečne opsežne kontrole Poreske uprave, koja je ušla u preduzeće Farmakom i firme koje su s njim povezane, na Beogradskom aerodromu je uhapšen vlasnik, šabački biznismen Miroslav Bogićević. Određen mu je dvodnevni pritvor i danas će biti saslušan u specijalnom sudu. Pored njega uhapšeno je još 6 osoba. Sumnjiče se da su oštetili Privrednu banku Beograd za više od 15 miliona evra i 60 miliona dinara. Prema podacima Poreske uprave, Bogićevićeve firme duguju državi 14 miliona evra. Kriminolog Dobrivoje Radovanović za Vesti u 9 kaže da ako se strogo držimo zakona, zbog štrajka advokata, država može zadržati Bogićevića u pritvoru dužem od 48 časova, samo ako se on odrekne da izabere svog advokata.
Dakle, ne može ga držati u pritvoru na osnovu toga što će država da mu dodeli advokata po službenoj dužnosti, ako on kaže da ima svog advokata. Pošto je valjda toliko pametan da kaže da ima svog advokata.
Radovanović kaže da će država od Bogićevića jako teško naplatiti dugovanje.
Da je on imao pare odakle da plati, on bi platio sigurno pre nego što dospe zatvor. Ali da treba da krivično odgovara ne samo on, nego svi koji su doprineli, dakle oni koji su mu u banci odobrili taje zajmove bez valjanog pokrića, političari koji su u bankama sedeli, u upravnom odboru takođe, a i političari u strankama koje su rekli odboru banke dajte mu kredit. Svi oni takođe treba odgovarati. Ako to ne radimo, ništa nećemo učiniti.
Bogićević je privatnim biznisom počeo da se bavi 1992. godine i njegova preduzeća danas zapošljavaju oko 3000 radnika, piše Blic. Politika prenosi da se sumnja da je dužan bankama 450 miliona evra, a dobavljačima skoro 5 milijardi dinara. Podsećamo, Narodna banka Srbije pre nešto više od godinu dana oduzela dozvolu za rad Privrednoj banci Beograd i imenovala Agenciju za osiguranje depozita za administratora banke. Depoziti pravnih i fizičkih lica preneti su na Poštansku štedionicu.
Kompanija Henkel u Kruševcu otvara novi pogon. U njegovu izgradnju i opremanje uloženo je 21 milion evra, javlja Dragan Lazić.
Merima do nedavno najznačajniji i najstariji proizvođač sredstava za higijenu na Balkanu, jedna je od retkih uspešno privatizovanih fabrika u Srbiji. U Henkel Srbiji su ponosni na činjenicu da se danas iz Kruševca snabdeva tržište od 55 miliona potrošača. Proizvodi se odavde plasiraju u 22 zemlje u regionu, a ima i raznih robnih marki koje se u Kruševcu ekskluzivno proizvode za zapadnoevropsko tržište.
Svim građanima koji imaju besplatne akcije Naftne industrije Srbije danas su uplaćene dividende, tako da će mali akcionari koji su od države dobili po 5 besplatnih akcija kompanije ove godine ukupno dobiti 340 dinara koje mogu da podignu u poštama.
Nastavlja se štrajk prosvetnih radnika, pa u pojedinim školama časovi traju pola sata. Ministar Srđan Verbić najavljuje da će prosvetari, dok se ne uspostave platni razredi, kao prelazno rešenje u decembru dobiti kolektivni ugovor. Uz njega bi, kako kaže, nastavnici mogli lakše da podnesu smanjenje plata. Zakon o platnim razredima neće biti donet do kraja godine, kaže u Ministarstvu državne uprave. Intenzivno rade na razvrstavanju radnih mesta u javnim službama i državnim organima, ali će javna rasprava o zakonu početi posle nove godine. Jasna Janković iz Sindikata prosvete kaže za Vesti u 9 da pozdravljaju razgovore o kolektivnom ugovoru. Međutim, dok se ne potpiše, ne može da kaže dokle će štrajk trajati.
Što se tiče platnih razreda, tačnije platnih grupa u okviru kojih su platni razredi ja mogu da kažem da mi do sada nismo dobili zaista nikakve garancije kada će taj zakon uopšte da se napravi, a posebno kada bi on trebalo da stupi na snagu. Nama su prvo ponuđeni 1. jul 2014. zatim 1. septembar 2014. zatim 1. januar 2015. Ništa ni od toga nema. E sad figurira neki datum 1. jun 2015. godine. Iskreno sigurna sam da štrajk neće trajati do 1. juna dok se ne bude ostvario taj naš zahtev. Nećemo čekati donošenje zakona, ali ćemo svakako tražiti čvrste garancije da će zakon biti onakav kakvim mi želimo da bude, a to je da njime bude obuhvaćen ceo javni sektor, naravno sa javnim preduzećima.
Jasna Janković kaže da se danas nastavljaju razgovori ministra prosvete sa predstavnicima 4 reprezentativna sindikata prosvete.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić počeće četvorodnevnu južnoameričku turneju. U Argentini će se prvo sastati sa šefom diplomatije Hektorom Timermanom. U četvrtak će nastaviti put u Čile gde će se sastati sa šefom tamošnje diplomatije.
Ministarka bez portfelja zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović putuje u trodnevnu posetu Francuskoj gde će sa zvaničnicima te zemlje razgovarati o procesu evropskih integracija i reformama u Srbiji. Francuska podržava Srbiju na njenom evropskom putu, a ekonomske platforme dogovorene na sastanku dva premijera u Beogradu imaju cilj i da dodatno ojačaju pozicije Srbije kada je u pitanju oblast evropskih integracija.
Evropski parlament oštro osuđuje govor mržnje Vojislava Šešelja i poziva vlasti Srbije da se odlučno ograde od njegovih izjava, piše u radnoj verziji rezolucije o kojoj bi poslanici trebalo da glasaju u četvrtak. Kako piše u radnoj verziji u kojoj je Tanjug imao uvid, Evropski parlament od vlade traži da se distancira od izjava lidera radikala. Još se ne zna kako će izgledati finalni nacrt rezolucije koja je na zahtjev hrvatskih poslanika prošle nedelje po hitnoj proceduri uvedena u dnevni red plenarnog zasedanja. Ovih dana je predmet intenzivnih konsultacija poslaničkih grupa. Iz Zagreba je najavljeno da će sličnu rezoluciju o Šešelju uskoro doneti i Hrvatski sabor.
Velika porota Savezne američke države Missouri odlučila je da ne podigne optužnicu protiv Darena Wilsona, policajca Belca koji je početkom avgusta ubio 18-godišnjeg afroamerikanca Michaela Browna. Po saopštenju odluke na ulicama Fergusona, gde se ubistvo dogodilo, izbili su nemiri. Detaljnije Nikola Denčić.
Darren Wilson suočavao se sa nizom optužbi, od ubistva iz nehata do ubistva prvog stepena, a prema mišljenju velike porote nije bilo osnova da se izvede pred sud. Wilson je 9. avgusta ubio nenaoružanog crnog tinejdžera Michaela Browna, pošto je u njega ispalio nekoliko hitaca prilikom navodnog pokušaja pljačke. Taj čin izazvao je višenedeljne proteste u predgrađu St. Louisa Fergusonu, u kome su Afroamerikanci većina, a najveći broj policajaca su Belci. Nemire izazvala i današnja odluka, a američki predsjednik Barack Obama je pozvao demonstrante da ostanu mirni i policiju da se uzdržava od reakcija.
First and foremost, we are a nation built on the rule of law.
Mi smo nacija izgrađena na vladavini prava i moramo da prihvatimo da je na velikoj poroti bilo da donese ovakvu odluku. Neki Amerikanci se sa njom neće složiti, neki su razočarani, a neki i ljuti. To je razumljiva reakcija, ali se pridružujem Michaelovoj porodici i pozivam sve koji žele da protestuju protiv ove odluke da to učine na miran način.
Peacefully.
Većina demonstranata se razišla sa ulica, ali su se pljačka i pucnjava nastavili. Demonstranti su razbili i zapalili jedan policijski automobil, a policajci su iz oklopnih vozila bacali suzavac u pokušaju da ih rasteraju. Protesti podrške roditeljima Michaela Browna, koji su najavili da će se boriti protiv ovakve odluke, održani su širom Sjedinjenih Država.
Razgovorima o ekonomiji i budžetu u Briselu se završava dvodnevni samit šefova države i vlade Evropske unije. Za sada nema najava da je dogovor postignut. Prethodno, kasno noćas, evropski lideri su se dogovorili o klimatskoj politici, javlja Nataša Jokić.
Britanski premijer David Cameron, kako se nezvanično saznaje, prekinuo je raspravu na samitu tražeći hitan sastanak ministara financija 28 članica Unije, rekavši da odlazeći predsjednik Evropske komisije Barroso ne shvata kakav efekat u Britaniji može da ima zahtev da London uplati u evropski budžet dodatnih 2 milijarde evra. Druga tema koja je usijala atmosferu jesu i pisma koja je Evropska komisija uoči samita u sredu uveče poslala na adrese 5 država članica – Italije, Francuske, Austrije, Slovenije i Malte – tražeći dodatna objašnjenja povodom nepoštovanja pravila da državni budžet ne prelazi 3% ukupnog društvenog proizvoda i detalje o potrošnji državnih institucija. Francuski predsjednik Hollande tim povodom rekao je da je reč o običnom pismu i da će sve biti u redu, dok je italijanski premijer Renzi oštro reagovao izjavivši da bi bilo, citiram, veselo da se objavi potrošnja briselskih institucija. Pre rasprave o budžetu, evropski lideri kasno noćas potpisali su ugovor kojim se obavezuju da će njihove države u narednoj deceniji i po smanjiti emisiju ugljen dioksida i štetnih gasova za 40% i to u odnosu na količinu izmerenu 1990. godine. Također je dogovoreno da obnovljivi izvori energije dostignu trećinu ukupnih izvora energije.
Danas je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U Srbiji je u porodičnom nasilju ove godine ubijena 21 žena. Svaka druga žena u Srbiji je doživala neki oblik fizičkog nasilja, svaka treća je doživala neki fizički napad nekog člana porodice. Vesna Stanojević iz Sigurne kuće kaže za Vesti u 9 da u odnosu na prošlu godinu nasilje nije povećano, a da je broj ubijenih žena nešto manji.
Kod nas u sigurnim kućama trenutno ima 47 žena i dece i ti brojevi su otprilike u nekom proseku, odnosno na prethodni period. Nekad tih žena koje nam se obrate za pomoć i borave u sigurnim kućama ima više, nekad ima manje, leti recimo u toku raspusta i kad su ti letni meseci, ima ih uvijek neuporedivo više nego zimi, ali ima ih također više i posle praznika. Znači mi uvijek posle nove godine Božića i tih praznika očekujemo priliv žena koje dolaze u sigurnu kuću i koje beže od batine i maltretiranja koje trpe svojim porodicama.
Vesna Stanojević kaže da bi i u Srbiji, pošto je Konvencija Saveta Evrope koja govori protiv nasilja na ženama stupila na snagu, morali da se promene zakoni.
Prema tome, kad se neki zakoni budu menjali i kad budemo došli u situaciju da u zakone unesemo ono što piše u toj konvenciji, mislim da će se sve žene koje trpe nasilje, to biti zato bolje rješenje, da će se sporovi kraće trajati, da će se mogućnost smeštaja u sigurne kuće također povećati u smislu i pristupačnosti i brzine, da će se ženama omogućavati mnoge stvari koje do sada to nismo imali i eto, najiskrenije očekujem da ćemo iduću godinu u ovaj dan koji obeležavamo dočekati sa nekim boljim rezultatima.
Nasilje je ozbiljan društveni problem koji preti da generiše još nasilnika, ali ako je žena egzistencijalno nezavisna, onda je jednim delom već zaštitila sebe, ocenila je za RTS Zorana Mihajlović, predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost.
Ja mislim da institucije, brži sudski procesi, obezbeđenje dovoljno uslova, dakle da žene ukoliko postoji imaju problem, to su žene često i sa decom. Znači oni moraju da imaju dovoljno uslova da mogu normalno da žive. Naravno, to su često i žene koje nemaju novac da bi mogle da se osamostale i da odu na neki drugi posao, da izađu iz svega toga i tako dalje. Dakle, moramo s druge strane paralelno da radimo. Moramo ženama da obezbedimo i da omogućimo da počnu da rade. Dakle, žene moraju da rade, moraju da dobiju uslov i tu je ono gde ja vidim da recimo koordinaciono telo za rodnu pravnost može da pomogne.
Maksimalne rigorozne kazne, brzi sudski postupci, zabrana prilaska i osuda moraju biti reakcija države i društva, a žrtvama mora biti garantovana maksimalna svojina, socijalna, ekonomska, zdravstvena i psihološka zaštita, navela je Zorana Mihajlović u autorskom tekstu Politici. Skupština Srbije nastavlja zasedanje raspravom o amandmanima na predložene zakone iz oblasti poljoprivrede. Na predlog zakona o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje podneto je 9 amandmana, dok su na zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda predložena 63 amandmana.
Posle je najnovije saobraćajne nesreće u kojoj u Beogradu troje su građana izgubilo život, a ove godine stradalo 76 mladih, država je najavila da će hitno izmeniti zakon o bezbednosti saobraćaja koji bi se primjenjivao od prvog dana nove godine. Prema najnovim informacijama, formirana radna grupa koja je trebalo da održi prvi sastanak danas, održat će ga sutra. Profesor saobraćajnog fakulteta Milan Vujenić kaže za Vesti u 9 da su nesreće posljedica toga što ne naučimo mlade ljude kako da se ponašaju u saobraćaju.
Ne stavimo im dovoljno do znanja šta je važno, oni čine greške, jer za važne stvari čovjek nikad ne čini grešku. Nikad se neće dogoditi da će neki ozbiljan čovjek koji ima ličnu kartu, znači odrastao, uzeti i popiti otrov ako piše na flaši da je otrov, da proba je li to stvarno otrov. Ali ako mu kažete da u saobraćaju mora da se pridržava nekih pravila, vrlo često će ljudi prekršiti takvo opisano ponašanje kao nepravilno i pokušati da provere da li je to baš stvarno opasno.
Vojnić smatra da je neophodna izmena obrazovne politike u oblasti bezbednosti saobraćaja.
To ne može biti ni u kom slučaju obuka. Međutim, ako bi ga nazvali pravim imenom, onda mu mesto mora biti u obrazovnom sistemu, odnosno vaspitnom sistemu Srbije, a to znači onda su to škole, ali su ispitivači nastavnici, odnosno ljudi koji imaju završene visoke škole i pedagoška neka iskustva. U sadašnjem sistemu obukom i ispitima se bavi MUP, što je potpuno jedna druga kategorija znanja koja se traži, odnosno ne razumem zašto bi autoškole bile unutar MUP-a, a ne unutar sistema obrazovanja, odnosno saobraćajnog dela obrazovanja, pa bi možda eventualno delom mogli biti u Ministarstvu za građevinu, saobraćaj i infrastrukturu.
Vojnić potvrđuje i da je problem to što nema dovoljno policajaca i savremene tehnike za praćenje saobraćaja.
Ako u Londonu ima 60.000 kamera koje služe za rukovođenje, osmatranje saobraćaja i snimanje prekršaja, a u Beogradu ima samo 60, onda je jasno da taj odnos pokazuje da oni imaju manje potrebe za, da tako kažem, živom silom. Za policajcima na ulici, jer sve mogu da prate preko monitora i da automatski detektuju prekršaj. U tom smislu, ukoliko nećemo opremiti visokom tehnologijom naše saobraćajnice, onda ćemo morati da se bavimo time da saobraćajna policija i reguliše i snima prekršaje i podnosi prijave i bavi se onim poslovima koje u visoko razvijenom svetu rade potpuno automatizovano.
Bio je to Milan Vojnić, profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu. Inače, jedan od predloga za radnu grupu je da se osobama do 21 godine starosti zabrani upravljanje motornim vozilom snage veće od 1400 kubika, vožnja između 23 časa i 6 ujutru, da za njih važi nulta tolerancija na alkohol i da se udvostruče kazne ukoliko se u kolima nalaze i maloletnici.
Slušate Radio Beograd 1. Stigli smo do kulture u galeriji Haos. Večeras će biti otvorena izložba crteža Ljubice Cuce Sokić, priređena povodom 100 godina od rođenja istaknute slikarke i akademika. Detaljnije Ljiljana Mandić.
Publika će videti oko 200 crteža koje čuva porodica slikarke, a koji su nastajali na malom štafelaju i u blokovima u ateljeu umetnice. Cuca Sokić je crtež smatrala ravnopravnim sa bojom kada je reč o građenju slike, kaže autorka izložbe Borka Božović, a kao glavnu karakteristiku Cucinog rada ističe.
Jedno duboko okretanje sebi, svojoj intimi, iz čega je i proizašao ovaj jedan opus koji ima taj intimistički karakter. Njene teme su svedene, ja sam ovde pokušala da to predstavim baš tako u ciklusima, figuralne kompozicije sa portretima, zatim pejzaži posebno, aktovi posebno, ilustracije posebno i posebno onaj opus od 10 godina kad je ona prešla na čistu apstrakciju.
Među izloženim radovima je i autoportret koji je Cuca Sokić uradila sa nepunih 15 godina i sa kojim je primljena na umetničku školu, a školovala se kod velikih majstora, najpre kod Bete Vukanović. 30. godina je boravila u Parizu gde je i prvi put izlagala, a prvu samostalnu izložbu imala je u Beogradu 1939. godine. Bila je profesor Akademije likovnih umetnosti u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Izložbu će u 20 časova otvoriti Irina Subotić, najveći poznavalac stvaralaštva Cuce Sokić, a publika će crteže moći da vidi u galeriji Haos do 20. decembra.
Sama je Željko Stefanović. Željko, dobro jutro.
Dobro jutro, dragi kolege.
Bilo je zanimljivo sinoć u Zagrebu, počinjemo košarkom.
I te kako zanimljivo, u dramatičnom meču košarkaši Crvene zvezde savladali su sinoć u Zagrebu, kako rekao smo, utakmici devetog kola regionalne lige, ekipu CDVita rezultatom 88-87 i tako ostali jedini neporaženi klub u ovom takmičenju. Iz Svetske federacije vodenih sportova stigla je sjajna vest da je po drugi put u karijeri vaterpolista Filip Filipović izabran za najboljeg igrača sveta. Iz istog sporta i nešto nimalo lepo, juče je iznenada preminuo Nenad Manojlović, istaknuti vaterpolo stručnjak i sportski radnik. Smrt ga je zadesila na putu prema Sofiji, gde je trebalo da učestvuje na stručnom seminaru.
Koji će to sportski događaj danas privlačiti našu pažnju?
Odbojkašice Partizan Vizure danas od 17 časova u Šumicama dočekuje ekipu Kana u drugom kolu Ligi šampiona za dame. U CEV kupu Crvena zvezda je u istoj dvorani od 20 časova domaćin slovenačkom Kamniku. Danas će biti obavljen i žreb za evropske kupove za rukometašice. U osmini finala Kupa kupova rivala čeka Radnički iz Kragujevca, a u Challenge kupu Niška na Isa i Knjaz Miloš iz Aranđelovca. Konačno igra se 8 utakmica petog kola grupnog takmičenja Lige šampiona fudbalu. U grupi E sastoji se CSKA Moskva Roma i Manchester City Bayern. Rivali u grupi F su PSG Ajax i Apoel Barcelona. U grupi G igraju Schalke, Chelsea i Sporting Maribor, a u grupi H Bate Porto i Shakhtar Bilbao.
Hvala Željku Stefanoviću. O sportu detaljno govorimo u žurnalu u pola četiri posle novosti dana.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Rasplet kosovske političke krize. Posle polugodišnjih pregovora na vidiku nova vlada. Koliki je kapacitet srpske liste u vladajućoj većini? Za talasanje govore Milivoje Mihajlović, direktor vladine kancelarije za odnose sa medijima, Aleksandar Jablanović, predstavnik srpske liste i Violeta Oroši, novinar iz Prištine. Talasanje utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Beogradu je, prema poslednjem merenju, 3 stepena, isto toliko je u Novom Sadu i Nišu. U Kragujevcu 2, u Sjenici minus 1 stepen. Pred nama je još jedan oblačen i hladan dan, vetar slab i umeren, u Južnom Banatu povremeno i jak, jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 3 do 7 stepeni.
Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Brankica Đikanović, Gordana Erora, Đorđe Radosavljević, Saša Hajdin i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.